Hjertelig velkommen alle sammen, og velkommen til et nytt semester i serien På troen løs. Og siden jeg er blitt enda eldre og enda mer distré enn sist, så må jeg huske på å gjøre det som jeg skal gjøre, nemlig å annonsere neste møte i denne serien. Og det er onsdag 13. mars. Det er vel bare, hvor mange uker er det? Fire uker? Tre uker? Ja, det er ikke lenge til. Da kommer Bjarte Hjelmeland for å snakke om tvilen, troens venn eller fiende. Det er et tema som vi alle vil kjenne oss igjen i, vil jeg tro. 13. mars, så vet dere det. Og så er det da kvelden i kveld, og da har vi to gjester. To damer som jeg kjenner godt og er glad i. Og jeg er glad for at dere begge kunne komme. Kollega Kari Weiteberg, biskop i Oslo, og teatersjef Agnete Haaland her ved DNS. Let us give them a big hand. Og dagens tema er altså kirke og teater. Har dere det bra?
Ja.
Midt mellom to biskoper, så jeg føler meg veldig trygg.
Ja, noen vil jo oppfatte det som en litt truende posisjon å være i.
Nei, alle gode makter mottas med takk.
Ja, men det er fint. Og du skal snart reise fra Bergen?
Jeg skal være sjef ut hele 2019, da.
Ja, ja.
Så jeg har ikke tenkt å gi meg før jeg skal gi meg.
Nei, ikke sant. Men du reiser fra Bergen med frisk mot?
Ja, jeg har vært heldig, kjempeheldig. Jeg har vært sjef da i 8 år, og da har jeg vært her i 2 åremålsperioder. Så da har jeg mann i Oslo, så da har jeg lyst til å bo litt sammen med han. Det er jo også litt hyggelig.
Det er sikkert hyggelig. Men du, det er jo ikke noen hemmelighet at du har søkt sjefstillingen ved Nationaltheatret.
Mm,
er det et skritt opp eller et skritt ned? Riktig svar.
I Bergen. Ja. Å si det sånn, det er veldig mange gode søkere der, så vi får se.
Jo. Men altså, om du skulle få det, var det en forfremmelse? Nei, det er på samme. Ja. Og Kari, du har vært prest i Bergen.
Jeg har vært prest i Bergen.
Ja. Var det kjekt?
Det var veldig kjekt.
I Bymisjonen?
Ja, og jeg har en del som jeg møtte
der. Du har mange.
Hei, Bymisjonen. Ja. Nei, altså, jeg er jo Storabu. Så de Bergen var min by. Jeg vet at en del fra Stord og dra til Haugesund, men vi dro alltid til Bergen. Med Sunnhordland og sov på Terminus, gikk på Ervingen, spiste boller på Reimers, Sten og Strøm. Så det er liksom noe med... Det er liksom noe med Bergen.
Kløverhuset,
ja.
Ikke Sten og Strøm.
Nei, Sten, det var veldig bra. Jeg skal bare merke om dere. Det var EGD, var det. Unnskyld. EGD.
EGD, ja.
Nei, men altså, så da å få lov til å være gateprest her noen år, det var også veldig, veldig kjekt. Mm. Så Bergen er hjertet mitt.
Ja, så bra. Mm. Du jobber jo i kirka og kjenner kirka godt. Mm. Må vi formode?
Ja.
Ja. Men teatret? Mm. Hvilket forhold har du til teatret?
Jeg har et passionert forhold til teatret. Jeg tror faktisk jeg går like mye i teater som i kyrkja.
Da håper jeg det går ofte.
Men, jeg vet ikke hvor jeg har fått det ifra, men av en eller annen grunn så er det å klovne, altså klovn, er noe som jeg tidlig ble assosiert med. Allerede når jeg gikk på Stord. Mm. Og så begynner jeg på teologi, og likte godt å gå på teater. Men da snakket også alle om, ja, teater, ja. Mm. Det er jo brand og ordet, og det er jo fint. Mm. Men jeg tenkte, hva med det komiske? Det hadde jeg lyst til å utforske. Det er jo noe med dette klovne-greiene. Det er noe med Jesus som faller og står opp igjen. Så jeg skrev faktisk en oppgave om det komiske på teologi. Fikk lov til å skrive det. Mm. Og da ble jeg også enda mer sånn innvevd, tror jeg, i teateret og alt jeg kan finne ut av med teater. Og så var jeg prest noen år, og så var det mange som sa, Kari, den stemmer di, du snakker så høyt. Mm. Og da merker jeg at da gjør jeg jo. Og da tenkte jeg, kanskje skal jeg finne ut av litt mer med dette med kommunikasjon. Mm. Fordi en ting er jo å kunne alt godt på teorien, men hvis vi liksom ikke får det ut, hvis du forstår. Så da, da søkte jeg et stipend hvor jeg ville bruke teaterblikk på gudstjenester. Og da forsker jeg på. Og da ble jeg nesten ferdig med det, og til slutt så ble jeg helt ferdig med det. Og da førte til at jeg fikk også et enda mer fordjupet forhold, på sett og vis, til teater og alt av det rommet. Mm. Så svaret på spørsmålet ditt er ja. Jeg har liksom vært beslektet, og ja, mens noen går på fotball og sånne ting, så går noen på teater. Ja.
Ja. Jeg synes jeg kan klappe for det! Ja.
Og alt er gilt, men det er liksom teater jeg har gått på mye.
Mm. Vi skal snakke litt mer om dette arbeidet ditt etterpå, for du er jo en pioner i forskningen.
Takk.
Kirke, Grenseland Teater, dramaturgi og alle disse tingene. Så det vil vi høre mer om. Men Agnete, du kjenner godt til teateret. Hvilket forhold har du til kirka?
Jeg har nok vært for flere tungetalingsmøter enn du aner. Jeg har en mamma fra Kvinesdal. Og alle Kvinesdal. Så hele min barndom så var Sarons sal sommerens høydepunkt. Og bestemor hadde stort sett fått boende som da var i Sarons dal. Og det var, vi snek oss jo inn da. Det var jo utrolig teatralt. Når plutselig noen bare hev seg opp og begynte å snakke på et språk som ingen av oss hadde hørt. Og så var det enda mer spennende når det ble tolket. Så jeg har et sterkt forhold til den performative delen av kirken, for å si det sånn da. Jeg går nok ikke så mye i kirken som du går på teater, men jeg har vært i mange bedehus, og jeg har et sterkt forhold til mye av det som skjer der. Arild Edvardsen og den jobben han gjorde i Sarons dal kan jeg mye om. Og jeg husker jo, det som noe av det jeg husker aller mest fra de opplevelsene jeg hadde der, det var selvfølgelig eventyret, fascinasjonen, men også det at det var så utrolig flott, det som ble sagt da de talte i tunger, men så var tolkningen ofte veldig sånn prosaisk. Altså det var liksom veldig fine, flotte, spennende ting som kom ut, og så ble det oversatt da, av en som tolket tungene. Og så var det sånn, ja, jeg husker særlig Jimmy Carters søster var der, og da ble det taling i tunger, og da ble det tolket sånn at hun måtte sette strengere grenser for sin sønn og si når han skulle være inne og sånn. Jeg tenkte, var det bare det?
Nei, for da hørdes ut av liksom så utrolig malerisk.
Ja, det var jo fantastisk, som det sagt, men ingen skjønte det.
Nei.
Men når vi fikk det oversatt, så var det på en måte ikke så mye likevel.
Nei.
Nei, det kan jo av og til være en fordel at man ikke skjønner hva som blir sagt.
Men hvis jeg kan snakke mer om Kvinesdal, så min mamma, Anne Gullestad, hun var jo også skuespiller. Og hun ble skuespiller i en tid hvor det var virkelig å danse med djevel i Kvinesdal. Mm. Det var helt forferdelig, og hennes familie, altså min bestemor, var jo veldig religiøs. Og så, da mamma kom inn på teaterskolen, så skiftet hun navn fra Anna Gullestad til Anne Gullestad. For de ikke skulle kjenne det igjen når de leste i lokalavisen hvem som kom inn, men alle skjønte jo selvfølgelig hvem det var. Og så kom hun hjem på juleferie, første året etter at hun begynte på teaterskolen i Oslo. Da var det Norske Teaters elevskole, for dette var kullet før teaterskolen ble etablert. Og da var det ingen som snakket med henne. De skydde det som pesten på Liknes, fordi at alle visste at nå har jeg Byggvalds dotter, nå er det gjengen det gale med jo. Det visste alle. Men så kom sognepresten. Han så mamma gikk på Liknes sammen med sin far, min bestefar. Og så gikk han bort, og så løftet han på hatten, og så sa han, god dag, Anne, gratulerer, Anne. Vi forvalter begge ordet. Og det er en sånn ballast som jeg har fått med meg helt fra oppveksten. At både kirken og teatret forvalter ordet. Og det, når sognepresten sa det, da kunne resten av bygden også si at det er jo litt gilt med å ane. For da var det på en måte akseptabelt at begynte på noe som var egentlig sett på som såpass syndig. Mm. Og, men så, bestemor var jo så søt, for det var, teater var synd, men TV var jo veldig stas. Mm. Så det at når naboen hadde sett noe som kanskje mamma hadde vært med på, det var så lite, så var det kjempestas. Mm. Og de har jo også noe med kunnskap om hva teater er, og hva kirke er, hva man faktisk bedriver i et teater. Mm. Vi forvalter jo en tekst, vi forvalter jo ordet på ulike måter. Og vi har et refleksjonsrom begge steder, som er en, det jeg tenker, en helt utrolig verdi som man må bare ta godt vare på. For det er ikke så mange steder hvor det skjer nå.
Det var en fin historie med sångpresten. Altså, jeg liker sånne historier hvor, hvor prester er helter.
Liksom. Ja.
Det er jo ikke alltid.
Altså, det er jo en parentes i historien, men den sitter i mange i dag, ja. Fordi det er ikke så lenge siden dette at teater og kyrkja skulle være så adskilt, og det ene var syndens pøl, og, og det andre var ikke. I mellomalderen så var vi jo ett.
Ja, men da var jo teater var det å fortelle religionshistorien, da, ikke sant? Og gjøre det synlig og fortelle hva som faktisk Bibel fortalte.
Fortell litt om teatret i mellomalderen.
Nei, det er jo mange som sier at der begynner liksom, eller det var en oppblomstring igjen av det europeiske teateret, og det startet med påskespiller. Hvem kveres, hvem søker du etter? Som Maria og kvinnene på vei til grav og spurte. Og da ble dramatisert i kyrkjene. Og så etter hvert så ble det mer og mer dramatikk rundt, og Peter snubla, og ja, det kom sånne komiske elementer, og alt dette er det sånn skriftlig forelegg. Men disse påskespillene, da er liksom noe av det første som vi ser mellom teater og kirke i mellomalderen. Og så ble det etter hvert lange sykluser, som vi nå gjenkjenner som disse passionsspillene, hvor hele byen ble satt i gang, hvor gullsmedlauget skulle ha sine ting som de reparerte for korset, og hvor de setter det ut. Og noen har kanskje vært i Oberammergau, der finner du en sånn rest av dette. Så dette har store, det er sånn York, the York cycle, ulike sånne sykluser som vi har resta av, og som vi vet av, og simultanteater og masse. Men så, på en viss tid, så utarter jo ting seg, og det er vel ditt det kommer av, ditt som mor de opplevde. Så vi har jo noe kjeldig fra senmellomalderen, at det ble eselfester og narrefester og
humor.
Og litt og humor, litt for mye, og karnevalet som gikk, hvor de slapp seg litt for mye løs. Så begynte det å utarte seg. Og så skilte de litt lag, for å se det veldig enkelt. Men litt sånn fram og tilbake har det vært. Men jeg synes det er en del som har prøvd å oppføre igjen disse syklusene, og de mysteriespillene. Ja. Det er kjempespennende teater.
Hva er likt mellom teater og kirke?
Ja, altså, noe av det er jo, altså, det er jo noe av det, det er et rom. Man er i det samme rom. Jeg ser jo på teatret som snart det eneste analoge møteplass man har, men klart man har jo kirken også. Det at man er et sted hvor det ikke er en skjerm eller en plattform, en digital plattform som er kommunikasjonsmiddelet, men du er faktisk sammen med mennesker og må forholde deg til mennesker. Og jeg tenker, det gjør noe med oss som mennesker, at det er liksom et levende menneske der. Det har noe med måten vi bare ser på, hvor mye vanvittig folk kan skrive når de, ikke, når de kan beskytte seg, fordi at det er i en digital plattform. Men man har jo ikke den beskyttelsen da, gåsøgne, når man er sammen i levende livet. Da må du mer stå for det du sier og det du gjør.
Det er liksom det jeg har skrevet om i denne avhandlingen min. Det er jo, før, når vi lærte om liturgi, så satt vi ofte og las i bøker om hvordan vi skulle gjøre det. Og vi ble jo ganske gode på å skrive og forberede preik. Men det er jo så mye annet som skjer. Og det er nettopp da at vi er en gjeng som sitter i et rom i en tilmålt tid, med en begynnelse og med en slutt, hvor vi gjennomgår et forløp, og hvor vi trenger lys, og hvor vi trenger en plass å sitte og en plass å stå. Så det veldig mye, og vi trenger å bli hørt. Så jeg bare begynte å falle ut at en gudstjeneste er jo ikke noe jeg kan lese om der. Det er jo noe som skjer, det er en hendelse mellom mennesker i et rom. Då fant jag ut att här har vi mycket att snacka om. Här är det mycket så likt.
Så Bernard Shaw sa ju att när det skulle ge ett gott råd till unga skådespelare så han sa han make yourself heard and seen, leave the rest to luck. För det är ju nog att vi har så att vi är i ett rum och du ska folk ska helst höra och se vad du förmedlar, men vi har ju en stor forskel då. En press ska ju stå för det som man säger eller hon säger. Forhåpentligvis. Det er faktisk en sånn press som jeg tenker meg. Mens en skuespiller kan jo spille og stå innenfor en tekst som er langt fra det man selv privat står for. Så det er klart at det er jo også noen veldig motsetninger her mellom hva kirke og teater kan være.
Det er en del motsetninger. Samtidig så er det et stort spekter og i det å være prest. Jeg har undervist en del prester, og da sier jo vi som regel nei, jeg er ingen skuespiller. Men vi har jo alles blikk på oss. Så hvis ikke vi orker ha alles blikk på oss, så er det litt vanskelig å være prest. Så en ting at vi må orke det, og så må vi framføre og bli hørt. Men så er det ulike ting i det vi skal si. Noe er å be, og noe er å holde preik. Noe er ganske sånn gi noen beskjed opplegg. Og annet er å innstifte, sant? Og døype. Og det å utforske litt de ulike gradene i det vi gjør, det også gjør at vi av og til er vi litt nærmere det faget en skuespiller gjør, og av og til er vi litt fjernere. For det er så mye forskjellig i det partituret vi jo får, hvis du er med.
Ja, absolutt. Det er klart at en god skuespiller vil jo da virkelig stå inne for sin tekst, sin liturgi, da, hvis man bruker et sånt ord. Og det vil jo også en god prest gjøre. Men skuespilleren vil jo ikke stå til ansvar på samme måte.
Vil ikke stå til ansvar.
Altså hvis en skuespiller spiller Quisling og gjør det med innlevelse og bravur, så slipper han, ikke alltid noen ganger, blander jo folk rolle, men altså, han slipper å gå ut og forsvare tvert imot. Han kan gå ut og snakke veldig imot det han selv får kjempe for på en scene.
Men vi har jo snakket, altså det er jo dette som er litt spennende i vår tid også, for en del skuespillere blir performere, så det er det der hvis du skjærer deg på scenen, skjærer du deg eller skjærer du deg ikke. Det, og noen er jo, kaller seg jo selv for holy actors, for eksempel, eller at det er
viktig. Ja, for det er samtidig det som skjer med kroppen din. Jeg liker noen bedre skuespillere som ikke skjærer seg på
scenen. Ja, ikke sant?
Altså, det er jo på en måte opplagt det du sier, Agnete, at en skuespiller skal jo i og for seg stå for teksten der og da. Men du behøver jo ikke si at dette er jo ikke ditt stoff. Du behøver ikke mene det.
Nei, ikke sånn utenfor scenen, men du behøver helst tro på det i scenen.
Men altså, ikke sant? Men jeg husker jeg så et teaterstykke med Sogn og Fjordane Teater om han, Mathias Orheim, som har laget masse kristne sanger. Og det var, hans skuespiller var helt fantastisk til å gestalte Orheim. Og liksom, for Orheim var jo blind. Og så spilte han på glass. Og han gjorde det der som en sånn innlevelse, og han var en sånn formidler av tro, ikke sant? Så jeg var veldig fascinert. Og så etterpå så var det da en samtale om dette stykket, og da sier jo skuespilleren, men jeg er jo ikke en kristen. Og da kjente jeg liksom bare datt det sammen. Men det er jo på en måte en helt feil reaksjon.
Ja, fordi han gjorde jobben godt.
Han gjorde jobben godt, men det er liksom noe med så var det bare et skuespill. Ikke sant? Og det ordet skuespill, det har jo også en odiøs klang. Det er jo ikke det det gir seg ut for å være.
Ja, men det kan være det.
Det kan være det.
Og du opplevde det sånn inntil han ødela illusjonen din.
Ja.
Du må aldri snakke med skuespillerne.
Nei, du må ikke snakke med skuespillerne. Og så har jeg av og til med misunt skuespillerne, da, fordi at de nettopp kan si etterpå at denne teksten, Den var jo ikke min. Så hvis du ikke likte teksten, så kan du skylle på Ibsen. Ja, det hjelper jo sjelden, for han er jo ganske god. Men det kan jo være en mer middelmådig kapasitet som har skrevet dette her. Men når jeg preker, så er det ingen å skylle på.
Nei.
Og jeg opplever, jeg vet ikke om du har denne opplevelsen, Kari, men altså, jeg opplever at det å preke, enda vi har på så mye klær, det er noe av det mest nakne jeg gjør. Fordi at det er min tekst. Og dette her har jeg skrevet selv, og dette bærer jeg fram. Og det på en måte et type hjerte som jeg gir til folk, og så lurer jeg på, vil dere ha det?
Ikke sant? Når du ser på det du har gitt folk for 10 år siden, og du vet hva du var opptatt av da, så skjønner du hvorfor du sa det. Altså, det rart å se tilbake på prekene holdt, men det kan vi snakke om en annen gang.
Men vil jeg si at ville du holdt andre prekene i dag enn de du holdt for 10 år siden? Ja. Fordi at du har forandret deg som menneske?
Ja, og det er ferskvare. Ja. Det skal være adressert og signert. Og det skal være det er der og da. Mm. Det som er også spennende er jo at både du og jeg kan kjenne på den her står vi nakne. Mm. Og så kan vi snakke med et menneske etterpå, hva hørte du? Og det kan være noe helt annet. Mm. Ikke det interessant? Ja. Så den der, altså vi står i en dialog hele tiden, en formidling. Mm. Altså selv om det er en en-til-en som preker, så kan det likevel lande i kroppen til den som hører. Og da får jeg tilbake noe helt annet enn det jeg kanskje trodde jeg la vekt på.
Disse ilesøsterne har skrevet en bok som sier på seg selv kjenner man ingen andre.
Ja.
Mm. Og det jo noe med at du hører jo ofte det du vil høre, eller det du ikke vil høre. Sånn, så henger man seg opp i forskjellige ting. Ja. Sånn er det på skuespillet også. Ja. At man formidler en tekst, eller en rolle, situasjon, en forestilling. Ja. Så får jo publikum veldig ulike opplevelser ofte. Sant?
Veldig.
Men det er jo litt fint da.
Det er kjempefint. Ja. Og du merker jo da når du er på scenen også, selv om du er i spill, om du har publikum eller ikke.
Absolutt. Det merker vel sikkert du også som prest.
Jeg merker det veldig.
Mm. Og det er jo likhetspunktene, at det der skjer der og da, selv om man kanskje er veldig ulikt utgangspunkt i den teksten man skal forvalte eller formidle.
Jeg husker jeg holdt en gudstjeneste en gang på siste søndag i kirkeåret, og det er også den store domsdagen da. Mm. Det handler om dommen. Mm. Og da var jeg ung og litt sånn hissig. Og da holdt jeg en veldig god preken om liksom skjerp dere, venn om, ikke sant? For dommen kommer og så... Litt sånn svovel da,
på en måte.
Jeg tok den liksom helt ut, det ikke så ofte man får lov til sånt. Og så kommer det en, så står jeg da etterpå, ikke sant, ved døra og takker for gudstjenesten. Dette her var da jeg var prest for nordmenn i utlandet. Og så kommer det da en dame seilende med en veldig flott sånn pelskåp, ikke sant? Og så tar hun da hånden og så hilser hun sånn med lokk, ikke sant, sånn. Takk, pastor, for den nydelige prekenen. Da følte jeg at det var helt feil. Altså. Det skulle vært hun skulle vært rystet.
Ja, ikke
sant? Hun skulle vært rystet.
Ja.
Hun syntes det var så skjønt.
Men det er liksom hvis folk ser den opplever en forestilling, en Ibsen-forestilling, altså du kjenner at skuespilleren bør liksom bare vrenge seg, og så kommer det etterpå og sier som... Og det var godt spilt.
Ja.
Altså, det har på en måte, da snakker du bare om kvaliteten på det performative, ikke på innholdet i stoffet.
Nei.
Og det er jo innholdet, det er jo likheten med at man begge forvalter ordet, eller bare forvalter en innhold.
Men, det er ikke så lett å snakke om heller. Altså, jeg har bodd i Trondheim en del, og der sier alltid folk, og det var spesielt.
Ja.
Og da er det, hva mener du?
Ja, var det bra?
Det var spesielt. Ja. Nei, og da betyr vel at du ikke helt skjønner ting. Ja. Men det er liksom, det er ikke så lett å vite, eller hva skal du si, liksom?
Søren sier, det er greit. Bare det da.
Ja. Det er greit, ja.
Det jeg har lagt merke til at folk veldig ofte sier, hvis de ikke skjønner noe som de skjønner at de burde skjønne, da sier de at det var spennende.
Ja. Spennende, ja.
Så den som sier det var spennende, har som regel fattet lite, da.
Ja, okay. Interessant pleier jeg å bruke da.
Ja, og det er interessant. Ja. Det er sånn hvis du går på kunstutstilling, og den som har laget det er i rommet, da er det spennende, og så skjønner du ingenting. Ikke sant? Jeg har lyst til å spørre deg, Karis, du er jo teolog. Du brukte akkurat ordet performativt. Det er ikke sikkert alle vet hva det ordet er, og jeg har jo da en tese om at det performative er litt annerledes i en gudstjeneste enn i en teaterforestilling. Kan du ikke si litt om det? Mm.
Jo, det er jo språkteori som har brukt ordet performativ på at det du sier, det skjer. For det beste eksempelet er jo et bryllup eller en dåp. Mm. Herved erklærer jeg dere for rette ekte folk. I og med jeg sier det, så har det skjedd.
Ja.
Da er en ikke den samme etter som en var før. Så som prest så forvalter vi noen sånne performative utsegner. Hvor vi altså, hvor det skjer, det vi sier. Mm. Og de som har forsket på det, de sier at det her er det veldig masse som kan gå galt. Men da kan vi, skal vi heller ikke snakke om noe.
Nei, altså, ikke jeg er gift, liksom.
Ja, altså, det er veldig masse som må klaffe, og ikke bare ordene, for at det skal skje. Altså, du må si de rette navnene, for eksempel. Ja. Og du må være på, du må være i samme rom. Og, ja, så det er veldig masse å finne ut hva er det i konteksten som ikke er der for at det ikke skjer. Men sånn før og etter ord, og hvor det skjer det du sier, det blir brukt som performativ tale. Mm. Og da er det skjer det sånt andre plasser enn i de da jeg sa nå. Mm. Og det tror jeg. Jeg har sånne før- og etter øyeblikk i mitt liv. For eksempel. Hvor jeg ikke er den samme etterpå som det jeg var før.
Ja, altså,
og det har skjedd i teater.
Ja.
Wow.
Jo, men det er jo det. Hvis man ser en forestilling som virkelig bergtar deg, så kommer du ut med en ballast i sjela på en eller annen måte som du tar med deg hele livet.
Ja.
Da har teateret virkelig vært bra.
Ja.
Men altså, i enhver gudstjeneste med nattvær, så har du jo noen sånne performative ord. Altså, når vi leser vår Herre Jesus Kristus i Renata, han ble for å tok han et brød, ikke sant? Vi innstifter nattværen, og da tror vi jo at nettopp det at vi leser disse løftesordene av Jesus, for han sier, dette er min kropp, og dette er mitt blod, så skjer det der og da, ikke sant? Og på latin så var jo det hokus corpus. Altså, og det ble jo til hokus pokus, som jo er tryllord, ikke sant? Altså, når presten leste dette her, så tryllet han og gjorde brød og vin om til Jesu legeme og blod.
Eller fra den stille messen, hvor de ikke hørte, de trodde, så da var det, hva driver de på der fremme? Jo, hokus pokus.
Hokus pokus, ja. Så, og der tror jeg vi er ved noe av forskjellen, det grunnleggende forskjellen mellom gudstjeneste og teater, fordi vi tror jo at dette skjer reelt der og da. Og disse ordene peker ikke mot noe annet sted, men det peker mot det som skjer akkurat her og nå. Dette brødet, denne vinen, det er Jesu legeme.
Du tror jo ikke at det er helt reelt. Du vet jo at det er vann og luft.
Ja, selvfølgelig. Men altså, det er også brød, det er også Jesus.
Ja, ja.
Mm. Det er jo et mysterium, da.
Ja. Du kan jo si det vanskelige lutherske ordet for deg.
Konsubstansiasjons. Det er sånn som man aldri... Nei, altså, man... det er sånn, du kan ikke se det si det etter klokka 9 om kvelden, men altså, konsubstansiasjon. Sammen substans, to substanser.
I over og under.
Altså, det er både brød, det er en substans, og så er det Jesu kropp, det er den andre substansen som er i ett. Og dette skjer her og nå. Og enten vi tror det eller ikke, så skjer det. Så tenker jeg på, jeg så en folkefiende på DNS, det var en kjempeflott forestilling med basseng på scenen, og de plaska rundt, ikke sant? Og det var på en måte veldig reelt.
Mm. De ble våte der og da.
De ble våte der og da. Og likevel så tenker jeg at det som er det interessante med det stykket, er jo at det viser mot noe annet som skjer ute i samfunnet, nemlig at sannheten holdes nede, ikke sant? Og at profitten vinner over sannheten. Mm. Altså, man tør ikke stenge dette badet, for da går byen konkurs, ikke sant? Men det var en tematikk som egentlig handlet om et annet sted, da.
I motsetning til kirken, som handler om her og nå.
Ja.
Ja, det er interessant, men det er en kontrast, men det er komplisert, da.
Jeg tror det er litt komplisert, og de lærde strides litt.
Ja, fortell om det.
Nei, altså, før har jo ofte et kunstsyn har vært at det viser til noe bak, det viser til noe annet. Og sånn var det også når vi snakket om ritualene. Men så har vi begynt å si at vi er nødt å gjøre det. Det er igjennom at vi gjør det, at det skjer. Altså, det viser ikke til noe annet. Forstår vi hva vi snakker om nå? Forstår dere hva jeg sitter og snakker om? Litt? Ja.
Litt,
ja. Men det har med litt sånn kunstsyn og hvordan vi snakker om ting, at vi... Hvis vi skal begynne å snakke om hva det betyr, så er vi utenfor det dreier seg om. Vi er nødt til å være i det.
Mm. Forstår du? Innenfor skuespilleri så er det veldig mange forskjellige metoder. Og klart, de metodene som går med å leve seg inn i rollen, det skal skje her, og når du skal gjenkjenne egne følelser og vite hvem du er, hvor du kommer fra, hvor du skal og sånn. Det är ju väldigt sån här där och då ja. Likhet.
Ja.
Men klart så är det ju ofta det henspelar på helt andra ting. Ofta är ju en helt annan spelstil där du är väldigt bevisst på att detta teater. Det sker inte här nu, men jag bara låter som, Och du bryter den fjärde väggen hela tiden. Så det är väl nog det samma inför kyrkan att det är någon gång är du väldigt bevisst på här och nu detta är Jesu legeme och detta är hans blod och någon gång är tydlig på att detta är något annat.
Den fjärde väggen sa du vi var lite mer vad handlar den fjärde väggen om?
Det handlar ju om vad slags teater du på något ser då och vad slags teater man laver. Det är sån klassiska eller nästan Stanislavski teater där du skuespelaren ska leva sig in i rollen och publikum ska egentligen bara se in i livet som liksom reellt sker, även om det sker ju inte helt reellt. Det är ju teater. Man kärer sig inte. Så man låter som visst man ska kära sig. Men nu är det mycket med teaterstycken är ju mycket mer teatrala, alltså man blåser i fjärde väggen, man händer sig direkt till publikum, man tränger inte låta som detta är reellt för alla vet ju att man är på teater. Så då kan man ju göra väldigt surrealistiska eller stora alltså helt andra typer bevegelser, inlevelser, positioner än det man gör visst man ska vara och dricka ett glas. Eller kan man leka med hela måten och tänka bevegelse på?
Det var därför det var detta jag skrev om när jag studerade teatervetenskap. För jag studerade teatervetenskap. Och då var det att jag såg på hur kyrkan och teatern i vårt 100 år har prövat att bryta denna fjärde väggen. Och där har vi varit lite på samma vi har prövat det samma och prövat att involvera och inte laga det där att dere sitter och ser. Oss.
Ja, for da skal menigheten også være med.
Og da var det en del som skrev, jo, kirken ligner på teater, men det ligner på fjerde veggteateret. Vi sitter og ser på noe som skjer der fremme. Så hvordan skal vi prøve oss å bryte den fjerde veggen? Ble et spørsmål for en del i kirken, og det var et spørsmål også for teateret. Og da begynte de med Augusto Boal og Krotowski og, ja, og alle disse. Hvor det oss her nå. Det är ett skille mellan oss, det är oss. Och hur ska vi lag, hur ska
du bryta alla gränser i rummet och vem hos det skuespelarna, vem är publiken och vem är vem?
Och det är ganska artigt. Likar du det?
Ja, så det är lika allt som är bra, ja, men det som har inför alla kunstarter så är det någon performativa föreställning som är ganska strävsam att vara på, andra är fantastiska.
Nej, för jag syns det ofta det checkare att vara på lite mindre teaterlokaler än på de stora. Och då tror jag kommer lite ut av hur jag är skrudd samman. Ja,
kommer närmare,
kan jag säga. Vi får liksom detta fällskap och det sker något där och ja. Jag syns det är allt som regel väldigt spännande teater.
Så bra.
Ja.
Och kommer på Lillesen då teaterkällaren. Vi har nog väldigt goda föreställningar
där. Ja, ska göra det. Det får lika mig kanske gott på bedehus då. Själv om jag inte har varit så mycket på bedehus, men på de små rummen. I bymissionen är det ofta ganska små rum.
Ja, men det är tätt rum, reflektionsrum
då. Cirkel och tända ljus, det är väldigt fint.
Ja.
Ja, tillbaka till Halvor.
Men nu ska ju jag liksom representera den allmänne man då i detta tillfälle. Och dere är ju
Vad är vi då? Det är oalminnelige kvinner.
Ja. Dere är ju de som har grejer på detta med teater begge to. Men alltså jag har ju en gång hört att något av det som var liksom det originala eller geniala med Bertolt Brecht, det var att han liksom ville väldigt tydliggöra att detta var en illusion.
Hela vägen, helt in bryter fjärde väggen. Så börjar och synge, snacka till publikum. Oj nej, börjar du leva in i något. Hups, nej det var väl sicke nå. Kommer en sång då och detta är ju inte hemma i stuen hos dem. Exakt, så då bryter du hela tiden. Ja.
Men vad var han hade väl en eller annan ett eller annat ideologiskt poäng bak detta här, ett politiskt poäng. Han var ju marxist, ikke sant?
Ja, det är väl borgerskapet ska leva sig in i och lida med skebnene, men han var upptatt av att bruka teater politisk. Ja. Han ville ju lage revolutioner, ville ju väcka massorna.
Han hade en klar agenda.
En klar agenda, akkurat som en präst, klar agenda, ikke sant? Men hans agenda var lite annorlunda då. Han ville ju då väcka alla till att ta parti.
Men var det inte något av det första du satte upp, var det inte det Bertolt Brecht?
Jo, det är chef här så på DNS. Ja, det var där gjorde Marit Maune en helt fantastisk föreställning av Mod Courage, var någon som såg den?
Oh ja.
Som jag menade den verkligt, den traff mig väldigt och jag är väldigt stolt av den för den bröt ju väldigt hela vägen med den fjärde väggen och väldigt tydligt. Alltså musikal är ju typiskt som verkligen för främst och helt tiden bryter med illusionen om att detta sker på ordentligt. Ordentligt gåsöner. Man synger vanligtvis inte på badet liksom. Alltså det är nog hela den pakken där att Du bryter hele tiden med illusionen om at dette er sant.
Men det du får gjort, det å gå undersøke, kan et menneske være bare god? Mm. Altså, og det jo more courage. Altså det der å bare ha en hel time, eller to, eller tre, og få undersøke det, da får du gjort med teater. Du, altså, det får vi ikke alltid gjort i en gudstjeneste, og vi skal ikke gjøre det.
Nei, det som jeg tenker det viktigste teatret skal gjøre, altså det, alle har jo forskjellige ideologier, tanker om hvorfor de holder på med det de holder på med, men min tanke er at det viktigste kunst skal gjøre er å flytte perspektivet for de som er med på det, og for de som ser på. Fordi at du får innsikt i andres liv, andres tankesett, andre måter å tenke løsninger og verden på. Og gjennom det, så tenker jeg, skal det skape empati. For hvis man lager teater som på en eller annen måte, eller kunst, som ikke skaper empati, så er jeg ikke interessert i den kunsten.
Ja, og det er spennende. Jeg føler, eller jeg får ofte, ja, et nytt blikk. Altså når jeg går ut derifra, så er ikke da jeg ser akkurat sånn som det var før jeg gikk inn.
Det
kan skje.
Men mitt forhold til kirken er jo litt på samme måten da. Altså en kirke som, hva skal jeg si, ikke holder med de undertrykte, som ikke holder med dem som ikke tilhører makten, det er ikke min kirke. Derfor er jeg så glad for at dette er min biskop.
Det var jo hyggelig sagt.
Nei, men det er noe med at, altså jeg har jo vært så heldig at jeg har fått reist mye. Jeg er gift med Erling Borgen, som var korrespondent på et annet 4 år i Latinamerika.
Han er opptatt av det undertrykte.
Ja, men jeg møtte jo, takket være han, noen fantastiske representanter for kirkene i Latinamerika. Og de kvinnene som jeg møtte gjennom han, og de kirkesamfunnene jeg møtte gjennom han, var jo helt sånn, jeg har aldri glemt det. Og så har du selvfølgelig Argentina, hvor den katolske kirken tok parti med diktaturet, og var med på undertrykkelsen, og med på drapen, og støttet diktaturet, ikke sant? Og så har du Chile, hvor kirken, den katolske, tok parti med Allende, og hjalp masse mennesker som kom på flykt. Så da har du også, hva slags, du snakker om teater, kirke, hva slags kunst liker du, hva slags kirke liker du, jeg vil ha en kirke som tar parti. Jeg vil ha den kirken som står opp mot makten, fordi at makten vil alltid på en måte kunne rå. Men de som da ikke tilhører makten, trenger allierte. Og tenk bare Stid på Haiti før han ble korrupt da. Da skjedde jo han ødelagt. Men altså det er jo, det har jo vært mange som virkelig har stått opp i kampen og vært tilhørt en kirke som jeg har lyst til å tilhøre.
Bare en liten parentes. Forskjell på teater og kirke er jo at det alltid er gratis å gå inn i en kirke.
Ja.
Ja, men det er veldig fint.
Jeg har vært i Saronsdal og kollektbøssen går rundt.
Ja, ikke sant? Ja, kjødebatt. Nå kan du også bruke vips.
Ja.
Og så er det en forskjell til at i teatret så serverer de vin i større glass.
Ikke gratis.
Det er jo det.
Ja, klager du på alt i vinen da?
Nei, men det er veldig lite.
Nei, men det er viktig. Det jeg tenker jo, og det tror jeg det er Halvor med på, altså følger du Jesus etter, så får du et blikk. Så er det noen spor du skal følge, så får du det perspektivet som du etterlyser. Så takk for at du minner meg om.
Jeg vet ikke helt om jeg mener at jeg skal følge etter Jesus. Nå blir jeg litt usikker på hva jeg har sagt.
Det var det du mente.
Nei, men altså, var det du sa.
Men altså, det jeg hørte at du si, det var at hvis teater ikke vekker empati, så kan det være det samme.
Ja, jeg mener du kan lage teater om alt. Du kan lage teater om nevroser og selvmord og faenskap og nazism og hva du vil. Men du må på en måte gå ut av teateret. Og så må du ha lyst til å leve. Ja. Du må ha lyst til å bry deg om mennesker. Hvis ikke, så mener jeg at teatret er, det er ikke mitt teater.
Det tenker jeg høres ut som en veldig kristen tanke.
Ja, det er jo vingren. Altså, kyrkan skal skjenke mennesker livsmot i verden. Ja, det er mye av det samme. Håp på det beste. Så er det da vi vil.
Altså, jeg tenker jo også det at når noen går ut fra en gudstjeneste, så har de lyst til både å tro på Gud, og samtidig å elske sin neste, og finne nye veier, og at de har blitt beveget da, til å handle.
Jeg må fortelle, jeg skulle ned her og snakket med min sønn, Jakob, han er 23 år og studerer filosofi, og så sa jeg, jeg skal ned og snakke om tro, tror jeg, kirke og tro, sa jeg med Jakob, og teater. Og så sa Jakob, noe som jeg aldri har hørt han fortelle før, mamma, jeg husker en veldig sterk opplevelse, far, vi var på landet når han var liten, og så spurte jeg deg, mamma, tror du på Gud?
Ja.
Og så svarte du meg, jeg tror på kjærlighet. Ja. Og så sa han, det har jeg aldri glemt. Og jeg husker ikke engang at jeg sa det, men det var så vakkert at han husket akkurat den setningen, og jeg ble så glad for den.
Ja. Ja. Tro. Er det? Jeg tenker jo at vi i kirka og dere i teatret holder oppe en samtale om grunnleggende ting. Og at vi på en måte en slags allierte. Da. At det er veldig mye overfladiskhet. Ting som bare er... som først og fremst handler om å underholde, som er overflate. Og veldig mye av det som er på sosiale medier, ikke sant? Det er jo, vi kaller det jo med rette for en virtuell verden. Den er jo ikke reell. Og det er jo greit nok. Det er i og for seg ikke noe galt, hverken i overfladiskhet eller underholdning, men det handler jo også om at noen må snakke om de viktige og de vanskelige tingene. Og det tenker jeg at dere gjør på teater, og sånn sett så er vi liksom alliert, da.
Det er et vakkert ord. Jeg vil gjerne alliert med den delen av kirken som jeg liker. Men det er klart at det er kirkesamfunnet jeg ikke opplever som allierte. Men det som er det fine med det er jo refleksjonsrommet. Mm. Det om at det er et sted hvor det faktisk man tar tid til å tenke, man har tid til å reflektere over rett og galt, moralsk, umoralt, hva er å være menneske? Altså det rommet har jo teateret og kirken til felles. Men liket med at det sikkert mange teaterforestillinger, hverken du eller jeg vil oppleve som bra, eller det mange gudstjenester jeg kanskje ikke vil oppleve som riktig for meg, så er det jo mange nyanser innenfor dette landskapet her. Da. Men refleksjonsrommet har vi jo sammen. Det som mamma sin prest sa, eller sognepresten i Kvinnesdal sa. Vi forvalter begge ordet.
Vi forvalter begge ordet. Det var fint,
altså. Før jeg gikk hit i dag, så gikk jeg inn og så søkte på noen tyske nettsider, for tyskere sier jo alltid betydningsfulle ting. Og da skrev jeg liksom søkeord «Kirche und Theater». Og da kom jeg til et nettsted hvor det var noen som nettopp reflekterte rundt dette her da. Og det var noen biskoper og greier, og det er klart da skjønte jeg at dette var betydningsfullt. Og så var det da en av dine kolleger, eller tilsvarende et teatermenneske, som kom med følgende påstand. Det har i de siste årene blitt skrevet mer teater som tar opp tro og religion. Mer enn tidligere. Og det skyldes, mente vedkommende da, at helt tatt det religiøse bakteppet er, skal vi si, dratt opp mye mer i samfunnsdebatten på grunn av islams nærvær. Altså islams nærvær, og det handler selvfølgelig om terrorisme, men det handler jo også om den daglige observasjonen at muslimene er imellom oss og lever alminnelig liv, og de ber på en veldig synlig måte. Altså de har en veldig offentlig tro. Det er lett å få øye på troen når du opplever praktiserende muslimer mye mer kanskje enn blant kristne. Og det reiser da spørsmålene til den alminnelige tyske befolkningen. Hva med oss? Og den troen vi har. Har vi på en måte en tro som er like, har like stor bærekraft da, som den troen som disse har? Og at derfor så var det mer tro i teateret, mente han.
Interessant, jeg vet ikke om det er flere stykker om tro nå enn før, men det kanskje, vi har jo litt sånn berøringsangst også på teatret. For særlig for å gå inn i det veldig kristne, vi har ikke lyst til å være forkynnende.
Jeg synes når jeg snakker med en del unge teaterfolk, så har de ikke trengt å ta avstand på samme måte som en del av den eldre generasjonen hadde. En del av den eldre teatergenerasjonen har tatt avstand, fordi de kanskje har opplevd at det ikke var rom for dem. Men det er kanskje folk jeg har møtt. Nå snakker jeg utifra folk jeg har møtt. Mens den unge, litt yngre, jeg opplever en mer nysgjerrighet og en mer søkende. Jeg har invitert dansekunstnere og andre inn i kirkerommet, så er det liksom wow, liksom, og hva, og en vilje til å være der og til å undersøke og sette ord på, og ikke sånn massiv...
Men det er kanskje som du sier, at det har med at religion blir mer tydelig i samfunnet, og da blir det også en større del av den, på en eller annen måte, den offentlige følelsen, debatten, refleksjonen.
Ja, og kanskje at vi kjenner at vi må ha det i dag.
Noe
altså,
som er...
Noe som står mot frykten, altså da med kjærlighetskrafter som vi må øke. At det er, og da er jo troen inne der ofte. En må ha noe å tro på, rett og slett. i disse tider.
Ja, det kan godt være at... Ja, jeg vil ikke si det som en annen prest.
Nei, det ikke det vi snakker om nå.
Nei, ikke sant?
Nå snakker vi jo nok om, om tro.
Jo, vi trenger jo tro på menneskene. Altså, du ser, hvis du leser avisene og ser klimakrisen og 1,2 eller 1,5 eller 2 graders økning og faren for atomkrig og Putin og Trump, så blir man jo mørkredd.
Ja.
Så klart, i det perspektivet så trenger vi alle på en eller annen måte å finne noe som gjør at man tenker at det er verdt å slåss for denne verden. Mm. Våre barnebarn og oldebarn skal også få sjansen til å se prestekragene blomstre. Mm. Og i det perspektivet der, så trenger vi jo på en eller annen måte å finne en menneskelighet da. Mm. Og det tror jeg teatret og kirken har mye felles. Mm. Det å på en måte finne...
Og det er kanskje da rommet disse tyskerne også skriver inn i.
Det kan man,
tror du da?
Ja.
Ja.
Ja. Din forgjenger Bjarte Hjelmeland, han som kommer her neste gang, om 3 uker. Ja, jeg møtte jo han tilfeldig foran DNS. Han satt og spiste is. Og så jeg gikk med disse klærne her på meg, og da visste jo han hvem jeg var. Og jeg visste hvem han var, og så kom vi og prat. Og han hadde da en hemmelig drøm, sa han, om å sette opp ordet av Kai Munch. Og det gjorde han jo. Så han sa, hvis du setter opp ordet, så skal jeg sørge for at det kommer folk.
Kjempedeal.
Ja, og for at, vet, vi kan jo bare, vi kan jo bare rope på menighetene, så kommer de med en gang, vet du. Ja, det er litt sånn.
Flott. Ja,
og det ble jo en kjempe, kjempe flott teater. Det er jo et uhyre sterkt stykke, for der er det jo altså, der er det en som vitterlig er stein død, som vekkes til liv på scenen.
Ja, det er en fantastisk tekst, men jeg må gjennom at helt oppstandelsen så er jeg med.
Ja.
Da synes jeg det blir vanskelig. Det, fordi at det er så veldig unorsk å se et menneske som er død som blir levende igjen.
Ja, det er veldig sjeldent.
Det er begge sjeldent. Vi har bare hørt om en til i historien, liksom.
Ja, ja.
Men vi skal nå, vi har et leseprøv i dag på teatret på en stykke som heter Deceplog. Og Deceplog er et skip som gikk fra Amsterdam og skulle med masse 560 migranter, flyktninger, til Amerika. Og så hadde det vært en gal kaptein, krigsskadet kaptein, som da kunne tjene masse penger på at folk døde, for da han fikk beholde pengene, så de hadde gitt mat og billetter uansett, og som det klikket helt for. Og så endte det med at skipet gjennom mange tumulter, massen røk, og det drev i land utenfor Herdla. Dette er en sann historie, det skjedde for 200 år siden. 201 år siden. Og de som var ombord i skipet, var mange døde på veien, mange døde på ferden, mange døde de var innstengt i lastrommet. Men poenget er at Bergen by var jo da lutfattig. Her var det altså, mange bodde, 18 000 mennesker som bodde her, fattigkassen var tom. Men det var jo masse foreldreløse barn ombord i skipet, for foreldrene hadde dødd på reisen. Mm. Og så kom de her til byen da. Og så hva skulle Bergen by gjøre med disse menneskene? Og mange av Bergens borgere tok imot barna, og lot den vokse opp som sånn fosterbarn hos seg. Og det var ikke sånn, det var ikke sånn kosefosterbarn, det var hardt arbeid og løpegutter i butikken, ikke sant? Det var ikke, men de fikk mat, og de fikk husly, og de vokste opp, og mange av disse barna er jo da blitt, hva skal jeg si, forfedrene til de mest sånn etablerte familiene i Bergen i dag, som virkelig har tilført byen masse. Altså type Riber, ikke sant? Som var en av de som var ombord i det skipet. Lille Riber, da. Paul Christian Riber, altså, som da var blitt av tippbold, far tipptitt, eller nåværende Riber. Og dette er en sann historie, men mitt poeng var, nå var det litt omvei, litt reklame for teatret midt oppi, at der disse som var ombord i det skipet, det var kvekere. Og de skulle jo til USA for å kunne få dyrke sin tro, og kunne få, og fordi de var fattige, det var jo krise i Europa. Og her er mange sånne interessante perspektiver, for de var ikke voldelige, kapteinen var gal, han voldtok, han drepte, men de tok ikke til motmæle med vold. Så her tenker jeg, her er jo interessante samtalepunkt for å følge opp invitasjonen. Vi vil gjerne ha medieten til å se det stykket. Nei, men det er kjempespennende. Ja, men det er mange spennende, interessante refleksjonsrom. For hva er godt og ondt i et menneske, og hvor ligger den menneskelige anstendighet? Det er det handler om. Og hva slags anstendighet var det i Bergen, da etter alle disse skibrudene kom hit? Og hvordan forholdt man seg til denne alldeles gale kapteinen, som faktisk, han ble jo frikjent for mord, enda det var vittner som kunne bekrefte at han hadde drept. Så det er... Det er et spennende stykke man kunne samarbeide om.
Ja, altså, du sier samarbeid. Altså, en form for samarbeid kan jo være at man etter en sånn forestilling har en type samtale.
Gjerne.
Skal vi gjøre det?
Ja, avtale. Ja.
Det gjør vi. Ja. Det er jo veldig spennende, for å bruke dette ordet da. Ja.
Interessant. Ja.
Det er interessant, ja.
Ja. Spesielt.
Når er det du setter opp dette stykket da?
Det er premiere 2 dager før påskeferien, så det er I april, og så skal det gå til sommeren og litt igjen til høsten. Og det er kjempestær oppsikt. Stig Amdam som har skrevet manus. Kjempe. Det altså, nå ser jeg at en av de som med sitter I salen. Hvor mange det som med? Vi fryktelig mange. Vi 18 skuespillere, 14 barn, 20 skuespillere, en musiker. Altså det for det Riber, gutten, den lille gutten, han hadde jo da 7, de var 7 søsken I den familien. Både, og faren ble jo drept på båten, det mange forferdelige historier her, og alle søskenene omkom jo også, eller døde. Ja. Så det var sånn, jeg unnskylder lyget. Men vi måtte ta liv av noe vi kan, for vi skal ha mange mindreårige barn med I forestillingen. Det ganske vanskelig, vi må søke arbeidstilsynet, for det jo barnearbeid. Og de aller minste, de var jo 4 og 5 år. Vi kan ikke ha 4- og 5-åringer oppe til klokka 11 om kvelden. Så han får bare 5 søsken I den historien da. Men opprinnelig så var det 7. Ja.
Jeg driver og ser med det. Jeg har sett det 2 ganger nå, siste. Der og jeg jo 2 barn.
På 2 selv.
Men det jo litt samme. Altså, forrige gang jeg så det, så var det Thea Stabel som satt opp. Og hun gikk på kvinnefengselet og intervjuet kvinner som har drept barna sine. Hva det? Men altså, det noe med å gå inn, og det jo noe gå inn I den tematikken.
Mm. Ja, og ondskapen.
Det ikke bare.
Nei. Og altså, hva det som driver mennesket til å gjøre det gjør I ekstreme situasjoner? Mm. Hva velger du? Mm. Velger du å voldta og drepe, eller velger du å faktisk stå opp for en annen linje? Mm. Og hvem overlever? Her blir kapteinen fikk jo en... Og til å betale noen bøter, men han ble jo frikjent for både voldtekten med vittner og mord som han virkelig sto for. Mm. Så, men han overlevde, motsetning til veldig mange andre. Ja.
Men dette jo et stykke kvekarhistorie, og det jo utrolig viktig.
Det viktig og utfordrende, for vi må jo lage et teatralt, og kvekerne sang hvis ikke sanger, men vi må jo ha salmer inn rett for å lage teater av det. Så vi må ta oss noen kunstiske friheter.
Noen ganger så har kirka på en måte rykket inn I teatret. Så den forestillingen, ordet vel kanskje noe sånt, som man må si, det skrevet av en prest, det en veldig forkynnende forestilling. Svein Tindberg tok den jo helt ut. Og satte opp først Markusevangeliet, og senere Apostlenes gjerninger. Og der var jo altså, og det Markusevangeliet det mest interessante, fordi det var jo teksten usensurert og ubarbert. Rett og slett sånn som den sto. Og du så det kanskje? Ja. Hva tenker du om?
Jeg var storartet. Altså Svein Tindberg jo en fantastisk formidler, og en stående skuespiller. Han fortalte meg at etter at dette ble en stor suksess I Norge, så fikk han en henvendelse fra Sverige, for de ville gjerne lese manus.
Ja. Ja, hvor manus?
Ja.
Dette jo det morsomste vi vet. Historie om dumme svensker.
Og da sa manus,
Det er Markus.
Det Markus evangeliet, som Men det var vært så stor suksess på teateret,
Og etter det så har det jo gått flere Bibelen oppsetninger, blant annet I Göteborg, men også I Oslo.
Bibelen jo en fantastisk epos. Ja. Altså, der har du virkelig det onde og det gode mot hverandre hele veien.
Veldig spennende gestalter. Mm.
Så det et eksempel på at kirka rykker inn I teatret, og så det vel kanskje da noen ganger at teatret også kommer inn I kirka. Jeg så jo akkurat I høst var det vel Babettes gjestebud.
Ja, med Ragnhild Gudbrandsen.
Det var jo veldig flott.
Ja.
Kumike, så skal jeg si litt på spissen. Kan et hvert stykke, Agnete, spilles I en kirke?
Jeg mener ja til det, men igjen, da har jeg litt menneskesyn til grunn. Det må på en eller annen måte være livsoppbyggelig.
Sånn, nå går jo den der Virginia Woolf, ikke sant?
Ja.
Det ikke veldig oppbyggelig.
Ja, det jo interessant å se hvilket valg folk tar. Du kan jo velge å ta noen andre valg selv.
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Men det jo et heftig narspill, det ikke det?
Det et heftig narspill, og sånn sett jeg kikker meg litt rart for det stykket.
Ja, kanskje litt.
Men I prinsippet kunne man godt spilt det I en kirke.
Hva ville du gjort med det stykket hvis det hadde blitt spilt I et sakralt rom?
Nej, det är klart att det sakrala rummet ger ju en helt annan ramme. Så jag ville nog valt ett annat stycke än det, hvis man skulle spilt i en kyrka. Men i förhåll till om det är möjligt, ja, klart det är möjligt. Selv har jeg spilt masse i kyrker. Jeg laget blant annet en monolog sammen med en gruppe som heter Frifot om Chiles mest torturerte kvinne. Som vi spilte på kirketurné över hela landet. Och klart att för det är ju tematik som man kan reflektera mer runt och mycket runt. Kyrkan är ju nylig lokaler, om man ska bruka sånt ord då.
Det är ju otroligt spännande dialoger, men de har ju också lite sån historisk intressant ved sig. Jag var nettop på kvartera 30 år efter att Missa Vigilata av Egil Hovland blev framfört som en danseforestilling i Torshov kirke. Och då var det 3 minuter med 2 kvinnor i trikot som då vakte 3 månaders avisdebatt i vårt land i etterkant. Och det var alltså det var en ballett i en Egil Hovland föreställning. Men det var och nu var det väl 30 år rätt eller något sånt. Så det har varit lite olika upp genom tiden och Erik Hillestad har ju haft en del föredrag och om hurdan den dans med oss Gud blev mottatt i så det är inte det visar att det är inte helt sånt det har uppstått en del samtal i kölevattnet detta och det är också väldigt spännande och vi är stadig i samtal om kan ska det vara julekonserter i kyrkorum alltså ska något täckas till och inte och jag tänker att det är inte jag tänker vi måste snacka om det.
Alltså rent sagt på ett teaterperspektiv så är ju kyrkan lite vanskelig att snacka i för det är så mycket efterklang. Ja. Så det är också sån praktisk ting.
Och så är det symbolladdat.
Ja, väldigt symbolladdat. Men det inte sant ska du ha ett stycke med mycket repliker. Du vakte fram vem är rädd för Virginia Woolf så är det nog att då är det nog med det du ska ju helst höra vad som blir sagt på en scen. Och klart i den typen dialoger så kan det vara vanskligt att spela i en kyrka. Men ellers så är kirken ett fantastiskt rum. Så nå, vi hoppas ju nu snart ska bygga på en nationell scen. Vi väntar ju på att regeringen ska se vad som blir äntligen, hur vi ska få ett hensiktsmässigt hus. Så kanske vi kan samarbeta lite och låna några kyrkor i byggperioden, hvis vi tränger lite scener utanför teatern.
Alltså Bymissionen satte ju upp detta här, vad var det heter igen, i Korskirken. La Bohème. Det var ju väldigt fint. Den typen av ting kan man göra
men det tenkt... musiken för musiken har ju alltså det är så fin klang det är fin klang för musik i kyrkorna. De har ju lagt mer för eftertanke och musik och det att ha långa vokaler än den typen dialog hvis man ska tänka det sån praktiskt hur du ska bli
men
hört.
Men det jag har lärt av kollegor av dig är ju nettopp och skillnaden på rum som jag har brukt en del när jag har undervisat präster alltså det att gestalta och göra en gudstjänst i domkyrkan och det att göra det ett litet kapell det är ju två helt olika ting och detta har dock väldigt god kunskap om och nettop det och alltså tillpassa oss i de olika rummen och det har jag lärt massa av och där ligger och det är där dock är god och när jag kommer i ett rum det är ju att ta hela rummet i bruk för exempel och vad gör en
och så är det med virkemedel du brukar ju mycket mindre stämma och mer alltså, eller mindre än att stämma energi på lille scenen än på hovedscenen för där ska du räcka helt bak till bakre bänk.
Men du enten du nå blir teaterchef på Nationalteatret eller något annat du ska ju säkert fortsätta med teater igen.
Ja, alltid det.
Alltid teater. Ja. Jag har ju då liksom en utmaning som jag har lust att ge till dig då och det är att sätta upp brand i en kyrka. För det är ju ett stycke där ett människa är i kamp med Gud. Och det är en fantastisk slut, inte sant? Detta raset som går, inte sant? Och allt går omkull. Och hela all hans insats, allt det han har bränt för, inte sant? Detta nidkära människa, den enorma viljen.
Som tar liv av
som
alla han är glad i.
Inte sant? Alltså den ödeläggande drivkraften där. Allt raser och så är det då till slut denna stämmen som säger vi säkert huske helt fel vad är mänskeviljens kvantum satis han är deus caritatis alltså vad hjälper mänskeviljen han är nådens gud då. I ett kyrkorum alltså ett ras uppe vid altaret och så en sån stämme till slut. Det ville ju varit helt otroligt.
En väldigt god idé. Dessvärre så har jag brukt upp budgetet för 2019 eller skulle vi gjort det? Ja. Ellers hadde det vært gøy.
Ja, men du kan jo gjøre det i domkirken. Altså, du får sikkert lov av biskopen til å bruke domkirken. Ja. For eksempel.
Ikke sant?
Ja.
Nei, men det er klart at det er jo også et veldig sånn refleksjonsstykke. Mm. Men jeg synes jo Brann er helt forferdelig selv, da. Fordi han er jo det mest kompromissløse prest i verdenshistorien. Sånn som det finnes ikke mange av hans kaliber, men han er jo helt grusom. Mm. Agnes og sønnen og gutten, altså alt det som jeg tenker på som det beste ved kirken, nemlig humanismen, det å ta vare på menneskene, det å bry seg, det å stå der med hjertet i hånden og ta vare på de som trenger det, det har jo han mistet, eller aldri hatt. Det er jo greit.
Han er så alene.
Ja, han er veldig ensom. Ja. Altså, første gang jeg så Brann, så tenkte jeg, det er jo bare sitater.
Av Bibelen?
Nei, det er jo... Altså,
av deg?
Alle replikker. Nei, men nesten alle replikkene i Brann er jo blitt sitater, ikke sant?
Åja, sånne sitater,
ja. Sånne sitater.
Så liksom, Ibsen, det var jo et plagiat da sammen, men det var han som fant på det.
Evig eget skund det tappte.
Ikke sant? Det er jo et teaterstykke som er i en særstilling i norsk teaterhistorie når det gjelder forholdet mellom, skal vi si, kristen tro og teater, og det er Guds grønne enger.
Ja.
Som jo vil bli skrevet av Øverland.
Nei.
Nei, det var importert fra USA.
Ja, dette har jeg skrevet.
Ja, fortell.
Min prøveforelesning på...
Han spilte jo en rolle der, i hvert fall, i debatten.
Ja, han spilte en rolle. Altså, dette var jo... Altså, når jeg studerte teatervitenskap, så kom foreleseren bort til meg og sa, du, jeg er ikke døpt. Nei vel. Nei, foreldrene mine meldte seg ut av kirken etter Guds grønne enger. Og da skjønte jeg at her må jeg finne ut av det. Så da fant jeg jo, dette skal jeg skrive prøveforelesning om. Så da dro jeg til Sverige og kom inn på Dramaten og fikk sitte i arkivet der og bla opp i avisartikler. Så O'Connolly heter han, som har skrevet, og det var den første musicalen i New York som ble spilt av svarte. Mm. Og det er en mengde bibelhistorier i gospeltradisjonen som blir satt opp. Og så blir dette satt opp i Stockholm, og da tar en svart... og farge seg svart.
Ja, det hadde ikke skjedd i dag.
Som vi ikke kunne skjedd i dag.
Det kunne ikke gått.
Men Gud røyker sigar på scenen, og Gud spilles altså på scenen i det. Men det er et nydelig stykke med kjente gospeltoner, så det møter der. Men det vakte en debatt som vi ikke har sett maken til i når det gjelder kyrk og teater i nyere tid. Den kom da til Norge og skulle settes opp på det norske teateret, og ble da sett på som usømmelig, og vakte ble ikke satt opp. Og det førte til at Arnulf Øverland skrev den 7. landeplage, og at Kristelig Folkeparti ble stiftet. Så det er utrolig hva som skjedde i kjølevatnet der. Og så satt Haldis Moren Vesås en del. Hun skrev det om til nynorsk, og det ble satt opp på norske teater etter krigen. Da skjedde ingenting. Men du har rett, Halvor, i kjølevatnet det stykket så skjedde det ting i landet vårt. Men det er utrolig, altså jeg har gått inn og lest hvem var for og hvem var mot, og som alltid dessverre, nesten ingen hadde sett stykket. Nei. Men alle hadde veldig sterke meninger om det.
Sånn, men det er fantastisk at sånn teaterstykket var grunnen til at KrF ble til det.
Ja. Nesten i hvert fall. Ja. Jo da, jeg tror det.
Oppgaven vil jeg gjerne få lese.
Ja, men det skal du få lese, jeg skal sende det til deg.
Ja, takk.
Hvis det er flere som vil lese også.
KrF kan jo trenge litt hjelp, så det er mulig vi skal få satt opp igjen. Men hva var argumentene? Altså, jeg vil jo anta at Ole Hallesby for eksempel var vel blant de som var fryktelig opprørt over dette her. Da.
Altså, Elster likte det. Han hadde dratt over til Stockholm og ble beveget. Så noe av min argumentasjon der er jo også at jeg må leser alt dette, så må jeg legge det i ulike hauger. De som har sett stykket, de som har lest om det, og så ulike argumentasjoner for og imot. Så det der med blasfemi, det handler jo om, kan du spille Gud? Så,
kan man det?
Ikke sant?
Ja, det var liksom det jeg lurte på.
Det er et spørsmål, kan en det? Men så klarer jeg nesten ikke å lese det nettopp. Leser disse argumentene nettopp fordi at det blir så historisk når det gjelder det å ta inn en gospeltradisjon, mm. afroamerikansk, og spille med skomaker sverte på seg og alt det, og den ordbruken en da bruker om de en ser, det gjør også at det er ganske mye sånn, jeg måtte grave meg ned for å få fat i det, for det er så historisk. Mm. Men det er noe med høykultur og lågkultur, og noe av det, Halvor, er jo faktisk at brand og ordet, det går liksom rett inn til oss. Men når det blir litt sånn humor, eller litt sånn annerledes, så blir det også litt vanskeligere. For jeg tenker jo at hvis jeg hadde sett dette i dag, og det hadde blitt framført ordentlig med gospeltradisjoner, så hadde det vært, er det veldig oppbyggelig.
Ja, det er det i Book of Mormon.
Ja, og det er jo Moses historie, og det er på en søndagsskole i Sørstatene. Det er fantastisk å... Så det er klart... Nei, så det var så mange lag her, så jeg kan ikke svare deg helt på spørsmålet. Vil du spørre deg en gang til? Jeg husker det ikke helt, men jeg prøver...
Nei, altså, dette er jo en evne som vi biskoper etter hvert utvikler, og du har jo lært det veldig tidlig. Nemlig å ikke svare på spørsmålet, men snakke lenge og si noe betydningsfullt, ikke det? Så velkommen i klubben.
Takk.
Nei, det jeg spurte om, hva var egentlig det anstøtelige? Var det dette at Gud var så veldig konkret og fysisk til stede, så å si i egen person, mm. at man opplevde at dette ble rett og slett feil? Mm. Var det det? Det kunne jeg i og for seg tenke meg at det var ganske heftig.
Ja, det var nok det at Gud røkte sigar på scenen.
Ja, det ville ikke jeg sett på som Nei. Så galt.
Altså, det husker Nei. Jeg stod som sitat, men så var det nettopp det at de som snakket mm. høyest om det, hadde jo da ikke sett de hadde hørt at, ja. Så det er et forrykende godt spørsmål du stiller. Som,
det går en film på Netflix som man kan gå hjem og se hvis man vil, som heter The Shack, altså Skjule. Som er bygget på en bok om en mann som da opplevde en forferdelig tragedie. Han mister et barn og i en ulykke. Og har en rasende krig gående med Gud, da. Hvordan kan sånn skje? Og så får han da en sånn type opplevelse av at han får et brev fra en ukjent avsender, og det er selvfølgelig Gud da, som har lagt brev i postkassen, for det er ikke noe spor i snøen, så det er liksom Gud som har vært der. Om at han skal møte opp da med dette skjulet. Og der er da den treende Gud in persona.
Faderen. Spilt av et menneske?
Ja, tre mennesker.
Tre mennesker, ok.
Ånden er en ung dame. Jesus er da en snekker, naturlig nok. Med litt mørkt krøllet hår og skjegg. Og Jesus er da en farget dame. Nei, Gud, faderen er en farget dame. Som da... Disse tre går da i en samtale med denne mannen for at han skal, ja, at de skal forstå, eller han skal forstå at dette er en tragedie, mm. men det betyr ikke at hverken du eller verden er oppgitt av Gud. Da.
Ja. Er det fint?
Nei, det er det jeg lurer på.
Ja.
Så det kan jo da være en type hjemmelekse for folk. Ja. Hvis de vil se Gud så å si in persona, så heter det altså stykket The Shack, og ligger på Netflix, og er, jeg opplevde vel som i overkant amerikansk, da,
ja.
Og litt sentimentalt, ja. Men jeg kjente at nettopp dette veldig konkrete nærværet er på en måte utrolig fascinerende, mm. og samtidig kanskje litt platt.
Ja. Jeg liker at ånden er ung kvinne, og at Gud er svart kvinne, ja, det synes jeg er fint. Ja. Men det blir sånn som Dagblad, som egentlig er mot prester, men for kvinnelige prester.
Ja, det er nemlig sant, det blir litt sånn. Ja.